туған айдан саған сәлем жібердім. Болмасам да мен өзіңмен, сенімен бірге жүрегім. Жалғыз Алла жар боп тыныш ұйқыңа, қайырлы түн, жақсы түстер тіледім. Ұйықта жаным, жас сәбидей алаңсыз, мұны өмірдің шуылынан хабарсыз, түн ауасы тербетсінші бесігіңді аялай. Айда саған нұрын шашсын аямай. Періштелер, қорғау үшін ұйқыңды, жайғассыншы төсегіңнің айналасын жағалай. Ақша бұлттар саған арнап төсек салсын көк аспан. Сан мың жұлдыз куә болып жарық шашсын жарасқан, жанды жансыз бұзбау үшін сенің тұнық ұйқыңды. Табиғаттың заңдылығын тоқтатқандай жаратқан. Ертегінің әлеміне қонаққа кел түсімде. Сонда күтем, ақ сәбидей күнәсіз мөлдір пішінде, кездесуге келші қалқам, алып ұшып сағынып, исан қыған көңілімен, сарала бақ ішінде. Күтем сені, сенімді серік қып, атына сай сөзіне де берік қып, келе алмасаң, күндегі күйбең тірліктен, ең болмаса, түсімде бір рет келіп кет.